Vítám tě u videa o účinnosti a bezpečnosti rostlin. Všechno, co vám budu předávat v tomto kurzu, bude založené na důkazech. Protože vyznávám pravidla medicíny založené na důkazech, což je z definice vědomé, zřetelné, soudné používání nejlepších možných důkazů při péči o pacienty. Samozřejmě toto se nevztahuje jenom na zdravotnictví, ale právě i na oblast léčitelství z mého pohledu a právě taky na léčivé rostliny. Proto všechny bylinky, o kterých budeme mluvit, tak o nich budeme mluvit právě z hlediska těchto důkazů a účinků, které máme nějakým způsobem ověřené. Samozřejmě se ode mě dozvíte i spoustu tradičních účinků, které rostliny mají, které třeba nejsou ještě dokázané současnými metodami. A to neznamená, že ty rostliny neúčinkují, jenom protože to ještě nikdo nedokázal. Takže dostáváme se občas i do takové šedé zóny, kde se bavíme o nějaké bylince, která prostě ještě ty vědecké důkazy nemá. A já rozhodně neříkám, že když nemá vědecké důkazy, takže je k ničemu. Ale většina toho, co se tady v kurzu naučíte, tak bude postavená právě na těch současných vědeckých důkazech. A to si myslím, že je velká hodnota, kterou vám ten kurz může dát, na rozdíl od různých herbářů a jiných knížek, ve kterých se toto často neodděluje a vy nevíte, jestli to, co čtete o té bylince, jestli je to jakoby, z jakého to je zdroje, jestli je to názor autora, nebo jestli je to nějaké tradiční třeba použití té bylinky, jestli je to názor autorovy babičky, která třeba byla bylinkářka, nebo jestli je to právě nějaký účinek, který je podložený moderními důkazy. Takže ode mě se budete dozvídat vždycky ty podložené účinky a když tomu bude jinak, tak vás na to vždycky upozorním. Takže to je takové na úvod úplně, když se bavíme o té bezpečnosti, protože to s tím rozhodně souvisí. Souvisí to taky s tou účinností, protože já právě považuji rostlinu za účinnou, pokud mám nějaké tady tyhle ty důkazy. To znamená nějaké vědecké studie, kdy se ta rostlina testovala opravdu na lidech nemocných, případně některé studie jsou dělané na zvířatech a některé studie jsou dělané ve zkumavce, že se třeba zkoumá jenom konkrétní účinná látka. A všechny tyhle ty studie pro mě mají nějakou výpovědní hodnotu. Těch studií někdy nemáme dost u léčivých rostlin, právě proto, že tam není úplně dobrá návratnost, takže se do toho těžko investuje, protože tam samozřejmě vědecké studie jsou hodně nákladné a když si nemůžete patentovat ten výsledek a vlastně potom tu studii zaplatit tím, že prodáte třeba ten patentovaný výsledek, tak je problém ty studie financovat. Samozřejmě rostlinu si nemůžete patentovat, tu má patentovanou příroda, takže tohle někdy bývá problém a proto těch studií nemáme prostě úplně tak dostatek. Taky je to složitější v tom, že rostliny, už jsme si o tom povídali a ještě vám o tom teďka něco řeknu, že v rostlinách fungují vždycky komplexy účinných látek a zřídka se dá izolovat nějaká jedna účinná látka, která si ten svůj účinek nechá i po tom, co ji úplně izolujeme od těch ostatních. Často jsou ty účinky závislé na těch ostatních látkách, které v té rostlině jsou a právě je to celý komplex, který potom funguje. Nazývá se to synergie, už jsem vám o tom povídala, například v kontextu toho šípku, kdy máte vitamin C v šípku a je vlastně mnohem lépe využitelný pro tělo než vitamin C v tabletce, protože v tom šípku jsou tam zároveň flavonoidy, což jsou antioxidanty přírodní, které jednak udržují ty molekuly toho vitamínu C v té neoxidované podobě, takže v té podobě toho vitamínu, protože on jak už jednou zoxiduje, tak už to není vitamín. A tak ho chrání jednak před vlivy prostředí, před třeba vyšší teplotou částečně a taky ho chrání před vlivy toho vnějšího potom našeho prostředí. A zároveň zlepšují vstřebávání toho vitamínu C. Takže tohle to je krásný příklad synergie, kdy je to vlastně velice prospěšné, to, že ty rostliny působí jako celek, ale zároveň to samozřejmě znesnadňuje některé ty studie, některé ty důkazy účinku, protože se potom musí dělat opravdu celý extrakt rostliny na velkém množství lidí, aby se zjistilo, aby se nějaká statistická váha, aby tam byla. Tak potom právě jsou ty studie opravdu nákladné. Takže to asi ke studiím. A když nemáme žádné výzkumy, tak ještě jeden takový zdroj a to jsou různé kazuistiky. Kazuistiky jsou vlastně popsané jednotlivé případy, které samozřejmě nemají takovou váhu, jako když máme studii, kde jsou stovky lidí a víme prostě, že třeba 99 ze 100 ta bylinka pomohla podle té studie, tak prostě to má jinou váhu, než když máme jednoho člověka, kterému ta bylinka pomohla, protože to je prostě vždycky individuální a nemůžeme si myslet, protože to pomohlo naší sousedce, že to pomůže i nám. Na druhou stranu kazuistiky rozhodně mají nějakou váhu. No a určitě musím zmínit i placebo efekt, který má také váhu. On ten placebo efekt se často zmiňuje jako ve smyslu, že to není účinné, to je jenom placebo efekt. U některých prostě léků třeba. Ale ten placebo efekt je jako důležitá součást toho účinku a i právě léčivých rostlin. Protože to, že my věříme té léčbě a věříme tomu, že tahle bylinka nám pomůže, tak to dělá velkou část toho skutečného účinku. Placebo efekt u většiny léků je kolem 30%. Je zajímavé, že to platí i pro přírodní, i pro chemické léky, že tam prostě je těch 30% přibližně. Samozřejmě jsou skupiny, kde to funguje víc, kde míň. Ale můžeme se na to celkem spolehnout, že prostě asi teda tu třetinu toho účinku opravdu tvoří to, jestli tomu věříme nebo nevěříme. Ještě existuje jev, který se nazývá nocebo efekt, to je vlastně opak toho placebo efektu. A to je ta situace, kdy my, když nevěříme té léčbě, tak si můžeme způsobit vlastně, že na nás nebude opravdu tak dobře působit. Jenom tím, že ji nevěříme. Tak a zase tam je zhruba třeba těch 30%, o 30% můžeme snížit prostě tu účinnost toho léku, jenom protože mu nevěříme. Takže naše psychika je silná a vždycky ji musíme brát jako důležitou součást léčby. Když chceme tedy léčivé rostliny používat právě k léčení. Tak, fytoterapie vlastně funguje takovým způsobem, že většina těch účinků, kromě toho placebo efektu, se potom dá nějakým způsobem vystopovat, vysvětlit na té biochemické úrovni v našem těle. Ty všechny rostliny si vlastně syntetizují různé látky, kromě svých cukrů, které si syntetizují a kromě prostě bílkovin a dalších látek, které potřebují pro svůj život přímo, tak jsou ještě látky, které ty rostliny nepotřebují pro svůj život přímo, ale nějakým způsobem je buď to využívají nepřímo a nebo třeba se ani neví, na co ty rostliny tu látku mají a jenom se ví, na co je dobrá pro nás. Ale často to jsou právě nějaké obrany proti jiným, buď to rostlinám, nebo proti nějakým píložravcům, a nebo proti nějakým rostlinným chorobám. No a samozřejmě, když si rostlina syntetizuje svoje vlastní antibiotika proti nějakým svým bakteriálním nemocem, které by jí mohly napadnout, no tak my potom můžeme ty antibiotika využít proti našim bakteriálním nemocem, které nás můžou napadnout. A stejně tak to platí u antivirotik, u protiplísňových látek. Samozřejmě ne každé antibiotikum působí na každou bakterii, vždycky je to trošičku složitější, ale ten princip funguje takto, že opravdu ty látky, které se rostlina syntetizuje za nějakým účelem, tak nám často slouží k tomu podobnému účelu. Samozřejmě některé jsou, jakoby, některé to mají jinak, třeba takové opiáty, tak ty rostliny, ty máky a další rostliny, které obsahují opiáty, nejspíš syntetizují jako vlastně jedy proti bíložravcům. No ale my, když je umíme nadávkovat, tak a samozřejmě zrovna opiáty nebudeme tady spolu dávkovat, ale když umíme potom třeba izolovat nějakou tu účinnou látku a nadávkovat ji správně, tak to pro nás může být lék, i když ta rostlina to používá jako jed. Často to jsou právě látky, které působí nějakým způsobem na mozek a které ta rostlina třeba má, protože je hubí hmyz, ale nám můžou pomoct třeba s Alzheimerovou chorobou nebo s depresemi. No a takhle bych mohla mluvit dál a dál, protože to je obrovsky zajímavý celý svět těch léčivých rostlin a jejich obsahových látek, ale nebudu do toho úplně zabředávat, myslím, že nám stačí takhle takováhle ochutnávka pro náš kurz. Co vám ale dál chci říct, kromě toho rozdílu mezi chemickým a rostlinným mlékem, který už jsem nakousla, kdy vlastně ten rozdíl je hodně právě v té synergii a v té komplexnosti té rostliny oproti tomu chemickému léku, kde většinou máme jednu konkrétní molekulu, ne jako jednu molekulu na množství, ale látku, která by se dala vyjádřit jedno, jako vzorcem jedné molekuly. Tak u rostlin je vždycky složitější to dávkování, protože množství účinných látek závisí nejenom na sezóně, nejenom na tom, kde ta rostlina roste, ale taky třeba na tom, jakým způsobem tu rostlinu usušíme a na to, jak dlouho ji skladujeme a na mnoha dalších okolnostech. Takže to dávkování vždycky máme u těch bylinek mnohem složitější. Dobře se dávkují, nebo lépe se dávkují třeba tinktury, kde se potom dá přesněji odměřit ta dávka, ale stejně nevíme prostě, kolik té účinné látky měla ta výchozí rostlina, takže vždycky je to jakoby přibližně a vždycky musíme opatrně dávkovat a zkoušet nejdřív menší dávky a potom, když tak, tu dávku zvyšovat. Kromě teda toho rozdílu mezi chemickým a rostlinným mlékem, vám ještě chci říct takové jedno varování, nechci vás jako strašit, ale je to důležité si uvědomit hned takhle na začátku kurzu, si myslím. Léčivé rostliny jsou přírodní alternativa vždycky k léčení různých problémů, ale to neznamená, že jsou vždycky jemné, mírné a bezpečné, tak jak se to o nich často říká. Je spoustu léčivých rostlin, které jsou opravdu hodně silné, mají prudký účinek. Můžou být třeba nebezpečné v kombinaci s některými léky, protože interagují s léky. A nebo můžou být přímo prostě jedovaté. Takže si dávejme vždycky pozor na to, s jakou rostlinou zacházíme. A berme to ne jako nějakou prostě bylinku a jemnou přírodní alternativu, ale berme je prostě vážně tak, jako bychom zacházeli s jinými léky, protože můžou se v našich rukách stát opravdu lékem a nebo taky ne, když to nebudeme umět. Ale od toho tady tenhle ten kurz máme, abychom to uměli, abychom se to společně naučili. Kromě teda těch nejzávažnějších problémů, o kterých jsem mluvila, tak je vždycky potřeba ještě myslet na vedlejší účinky těch rostlinných léků. Často jich mývají méně než ty chemické, to je dobrá zpráva, ale nemůžeme si myslet, že prostě žádné vedlejší účinky nemají. Občas mají, občas prostě můžou třeba dráždit žaludek. Často léčivé rostliny můžou způsobovat nějaké alergie u citlivých jedinců. Buď to alergie na konkrétní rostlinu, třeba i při vypití čaje nebo nějaké kontaktní alergie, kopřivku a podobně. O interakcích s léky už jsem mluvila, Ale ještě chci zmínit jednu věc, a to je takové ty speciální okolnosti, jako třeba těhotenství, nebo kojení, nebo jsou i další okolnosti, na které třeba brát zřetel, když má člověk nějakou ještě jinou nemoc, třeba epilepsii, nebo nějakou nemoc v srdce, čehokoliv vlastně. Vždycky potřebujeme brát zřetel i na tyhle ty věci. To je hodně důležité. U toho těhotenství a kojení existuje taková užitečná tabulka v amerického úřadu pro jídlo a léky, FDA má zkratku, a ta nám rozděluje ty vlastně všechno, všechny potraviny, léky i právě léčivé rostliny. Mnohé z nich v té tabulce jsou zařazené a jsou tam zařazené podle kategorií, podle vlastně pěti kategorií A, B, C, D a nebo X. Ta kategorie X znamená, že riziko pro těhotné nebo kojící je vyloženě prokázané a převažuje nad těmi benefity možnými. Já neznám teda rostlinu, která by, no, možná takové ty jedovaté by byly v té kategorii X. Potom kategorie D, tam to riziko je prokázáno, takže by se rozhodně neměly používat ty rostliny. Ale někdy, prostě v ojedinělých případech, může prostě ten benefit převážit nad tím rizikem a můžeme jakoby ten lék použít. Potom je kategorie C, tam to znamená, že riziko není známo a tam teda patří většina léčivých rostlin, kdy my opravdu nevíme, protože nejsou právě na to dostatečné studie, protože na těhotných ženách se prostě studie nedělají z etických důvodů, takže jedině nějaké jakoby zpětné se dají dělat analýzy a to je vždycky trochu složitější. Takže u mnohých léčivých rostlin není známo, jestli je ta rostlina nebezpečná nebo není. V takovém případě se k tomu dá přistupovat více způsoby. Buď to můžeme tu rostlinu teda nepoužívat, ale tím si vyřadíme velkou část možností. A nebo prostě můžeme si zkusit teoreticky zvážit, jestli ta rostlina třeba, protože známe nějaké účinné látky, obsahové látky další, můžeme si to prostě zvážit, jestli tam to riziko je nebo není. Já vám budu v našich medailoncích vždycky uvádět, pokud jsou nějaké dostupné údaje k těhotenství a kojení, tak se je tam určitě dozvíte v tom každém medailonku. Potom je kategorie B, kde je riziko málo pravděpodobné. Tam patří hodně těch rostlin, které teda jsou, u kterých máme nějaká data. Znamená to, že třeba u zvířat se to riziko jako ukázalo, že není, a u lidí nemáme žádná data, takže ví se, že prostě u zvířat neubližuje, tak se předpokládá, že u lidí taky nebude ubližovat, ale není to prostě na 100%, protože tam ty 100% důkazy nejsou. No a potom je kategorie A, kde to riziko je opravdu nepravděpodobné a jsou tam třeba buď to dlouhá staletí tradičního používání, kdy se neukázal žádný nežádoucí účinek, anebo tam jsou přímo i nějaké studie udělané, že tam opravdu to riziko není. Takže tam taky několik rostlin patří i do té kategorie A. Takže toto je důležitá věc pro těhotenství a kojení. Nejenom pro vás, co třeba jste v tomto věku, že kojíte nebo plánujete otěhotnět nebo jste těhotné, ale i pro vás, které chcete pomáhat pomocí bylinek ostatním, protože vždycky se vám stane, že nějaká těhotná nebo kojící žena vás poprosí o radu. Takže v téhleté tabulce si můžete najít, pokud nebudete mít přímo tady v kurzu, tak můžete ještě tady v téhleté tabulce se podívat. No a teďka už pojďme na to dávkování, protože líbí se mi moc výrok takového zakladatele farmacie Paracelsa, který řekl, že rozdíl mezi jedem a lékem je jenom v dávce. Znamená to, že vlastně cokoliv, i co běžně jíme, pijeme, může být jed. A taky to znamená, že jakýkoliv jed může být bezpečný, když se nadávkuje správným způsobem. Rozhodně se nebudeme pouštět do dávkování silných jedů spolu, ale chci, abyste si uvědomili takovou jakoby stupnici, že dá se předávkovat i chlebem. Můžete umřít na to, že se předávkujete chlebem, když budete dlouho hladovět a potom se prostě přejíte a ten chleba vám vykvasí v žaludku a způsobí tam nějakou rupturu, tak můžete klidně zemřít. Jsou prokázané případy, kdy se člověk otrávil chlebem, zemřel na to. No a stejně tak se nemusíte prostě otrávit jedem, když budete mít dobře nadávkovaný. Konec konců většina léků jsou právě ve vyšších dávkách jedy, ale tím, že umíme nadávkovat, tak jsou to pro nás léky na konkrétní problém. Takže když si představíte tu stupnici, já tady ve vzduchu nakreslím. A tady máme ty úplně základní potraviny a těch jakoby jíme hodně. Jsou to bílkoviny, tuky, cukry a vlastně všechno to, takové ty jako rýže, brambory, třeba maso a tak. A teďka se to trochu zužuje. Tady už je to, čeho jíme míň, a to je třeba zelenina. To je něco, co jíme jako doplněk, jsou tam vitamíny, minerály, my to potřebujeme, ale už třeba, když bychom se přejedli a jedli bychom jenom zeleninu a úplně zanedbávali ty základní potraviny, tak nebude naše tělo dobře prospívat. I když samozřejmě v dnešní době se hodně mluví o tom, že bychom měli jíst více zeleniny a méně tady těch základních živin, ale to neznamená, že bychom to měli obrátit, jo? A jíst víc toho než toho. Takže to se posouváme dál. A potom se posuneme ještě kousek dál, ještě mám tu druhou stranu. A tady máme právě ty léčivé rostliny a koření. A to je něco, čeho už opravdu dáváme jenom malinko do těch jídel, protože to má silné, ať už chuťové, nebo chuťové vlastnosti, nebo účinky, nebo právě to obsahuje hodně, hodně těch vitaminů, minerálů, takže toho dáváme méně. No a pak jdeme dál a dál na té stupnici, až dojdeme prostě k silným úplně třeba rostlinám, které jsou opravdu jedovaté a které ale taky, když se umí nadávkovat, takže nějaké úplně té minimální dávky, tak můžou být vlastně pro nás bezpečným třeba i lékem. Takže tuhle tu stupnici je potřeba mít vždycky na paměti a přemýšlet, kde na té stupnici tu bylinku mám, takže já když si teďka vezmu tady ten kousek té stupnice, co byl u těch bylinek a koření a takhle ho natáhnu, tak tady mám bylinky, které jsou úplně bezpečné a které můžu prostě celoročně pořád do kolečka, každý den třikrát si dát čaj a nic se mi nestane. A tady jsou bylinky, které jsou hodně silné a musí se s nimi velice opatrně. A my tady v kurzu se budeme pohybovat někde takhle v téhleté půlce. Budeme si hodně povídat o těch bylinkách, které jsou úplně bezpečné a úplně se můžou bez omezení, ale i o těch, o kterých už se musíme dávat pozor a nesmíme třeba je používat dlouhodobě. A budeme tady mít i kapitolu o jedech, takže o těch se taky něco dozvíte, ale spíš jako teoreticky a spíš opatrně s nimi budeme zacházet nebo o nich vůbec mluvit. Protože u těch silně účinných rostlin už je potřeba mít nějaké standardizované extrakty. Jak jsem říkala na začátku, tak tím to vlastně teďka uzavřu, že ta rostlina je účinná podle toho, čím vším byla ovlivněna za svého růstu. Tím, kde roste, jak rychle třeba vyrostla, v jakém období ročním jsme ji nazbírali, kterou část jsme nazbírali, jaká je tam půda, jak moc pršelo, jak moc svítilo sluníčko a další. A potom sběru vlastně to dál ovlivňujeme tím, jakým způsobem to usušíme, jakým způsobem to zpracujeme. Takže to množství těch účinných látek je opravdu proměnlivé. Proto my se budeme pohybovat tady v téhleté části stupnice, abychom měli jistotu, že jsme v těch bezpečných dávkách. Protože u těch silnějších rostlin tam už opravdu musí být extrakty, které se potom testují a určí se přesně ten obsah nějaké referenční látky a máme standardizovaný extrakt. Takže když si budete třeba kupovat nějaké fitofarmakum, nějaký rostlinný lék, tak budete mít často standardizovaný extrakt. Například extrakt z ostropestřce se často standardizuje na silimarin. Takže vlastně silimarin je ta hlavní účinná látka a do toho léku se toho extraktu dá tolik, aby tam bylo určité množství toho silimarinu. Takže když máme ten extrakt silnější, tak tam v tom léku vlastně je méně toho extraktu. A když máme ten extrakt zrovna prostě slabší, z nějakých rostlin, kde bylo méně toho silimarinu, tak se tam toho extraktu dá víc do té jedné tabletky. A vlastně víme, že v té jedné tabletce je vždycky přesně prostě třeba 300 mg toho silimarinu. Takže toto jako není zrovna příklad nějaké extra silné rostliny, u které by bylo nutné z bezpečnostních důvodů dělat ten standardizovaný extrakt. Ostropestřec zrovna se dá použít i bez toho standardizovaného extraktu, ale je to příklad, jak se to dělá, abychom my věděli přesně, kolik tam té účinné látky máme. A u těch silnějších rostlin je to úplná nutnost mít ten extrakt standardizovaný, abychom právě věděli, kolik přesně té účinné látky tam máme. Takže do tohohle my se spolu nemůžeme dostat, protože to už potřebuje, na to už bychom potřebovali opravdu hodně pokročilé vybavení, abychom mohli standardizovat extrakty, na to je potřeba celá laboratoř. Ale je mnoho a mnoho rostlin, které my můžeme používat na té bezpečné úrovni a můžeme si tu dávkování upravovat právě podle toho, jak uvidíme, že ta rostlinka je nebo není účinná.